Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Dobar dan vam želim. Vi ste sada očekivali Omera Karabega i bit će sa nama, ali danas u mom društvu. Ja sam Miloš Teodorović i ovdje smo posebnim povodom. Omere, eto, zadovoljstvo mi je da vam čestitam 30 godina Mosta Radija Slobodna Evropa. Dug put je to bio. Kako vam izgleda kada sada pogledate?
Pa kako da izgleda? Izgleda je 3 decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, to je bilo januara 1994. godine, kada se u Minhenu okupila mala grupa novinara iz bivše Jugoslavije da krene sa programom na južnoslovenskim jezicima, tada se tako zvala naša redakcija programa na južnoslovenskim jezicima. I tada smo se dogovarali šta bi bilo dobro, koje emisije. I onda je pala ideja da bi dobro bilo da povezujemo porodice koje su se našle preko linija fronta, koje je linija fronta razdvojila. Onda je neko rekao, pa dobro, nije to naš posao, to je posao Crvenog krsta. E onda smo rekli, ajde da probamo da pravimo emisiju, mada su svi bili skeptični. Rekli su, kako ćemo sad u ovom trenutku, kad je mržnja na sve strane. Kad
pa da opišemo za one koji nas saslušaju. Znači, ratuje se u Bosni,
ratuje se u
Hrvatskoj, Srbija u izolaciji.
U Hrvatskoj je bio prekid rata je bio trenutno u Hrvatskoj. Zato u prvom mostu sam razgovarao. Sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Saboru.
I ajde vi meni recite, Omere, koliko je bilo inovativno u tom trenutku povezivati ljude sa drugih strana? Kako su oni reagovali, na primjer Tomac i Obradović, kad ste ih zvali za taj intervju? Jedan dolazi iz Srbije, drugi dolazi iz Hrvatske. U tom trenutku nema komunikacije između
dvije strane. U tom trenutku nema nikakve komunikacije i ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik, jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali, i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade i prijetila je opasnost ukoliko se razgovori ne nastavi da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro, rat se završio, ali još ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulaze u polemiku. Neće ljudi da ulaze u polemiku, političari neće da ulaze u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem pa kažem ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže ne bi ja možda intervju, a kažem ne može intervju pošto ja imam 2 sagovornika.
Pa što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču, eto to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda tamo 90. godina nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i 2 čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane i oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekine most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Dokle se stiglo i gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje, gde su zakazali?
gde su zakazali, ne znam, ali ih nema. Nema, zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa, Boga mi, i Vučić. Evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer nije
ne znam
zahval...
ja, da vidim pitati, ja ne mogu.
Nije zahvalno ne prognozirati, no navratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308, a u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi. Evo, samo da vam povene neka imena. Latinka Perović, Mika Tripalo, Ivan Stambolić, Zoran Đinđić, Stipe Mesić, Bogdan Bogdanović, Dubravka Ugrešić, Radomir Konstantinović, Tvrtko Kolenović, Bogić Bogićević, Zdravko Grebo, Rastko Močnik, Fehmija Gani, Adem Demači, Oliver Ivanović. Evo, to je ogroman spisak, ja bi sad mogao da nabrajam i da nabrajam.
I razne od tih imena bude i razne nesrećne.
Mnogi nisu živi.
Asocijacije, a mnogi su, nisu i ubijeni.
Pa Oliver Ivanović je ubijen, Đinđić. I Fehmija Gani je ubijen.
I pomenuti Đinđić.
Jest. Da vam kažem, najviše sam ponosan na srpsko-albanski dijalog koji sam u stvari uspostavio. Prvi dijalog je bio, ja nisam očekivao da će to uopšte moći da se izvede, to je bilo septembra 1994. godine. I ja sam pozvao Fehmija Ganija, koji je u to vrijeme bio najbliži saradnik Ibrahima Rugove, bio je kao i Rugova za nenasilni otpor, i pokušao sam da dobijem nekoga iz vladajuće socijalističke partije. I onda sam pomislio, možda je najbolje da bude Mihajlo Marković, filozof, koji je baš ugledan bio filozof, on je držao i predavanja po Americi, a bio je član glavnog odbora, ja mislim čak izvršnog odbora socijalističke partije Srbije, i za divno čudo on je pristao. I to je faktički bio prvi zvanični dijalog između srpske i albanske strane. I to je trajao nekih 20 minuta i to je prenijela naša borba. Jer naša borba je od početka prenosila mostove. Ja sam uvijek pored radio verzije, pravio sam i novinsku verziju. I onda nakon toga javio se je Mihajlo Marković, poslao je pismo našoj borbi i rekao da to nije korektno preneto. Međutim, sve je bilo korektno preneto onako kako je rečeno. I ja se bojim da ga je verovatno neko izgrdio što je ušao u taj razgovor, a on je pristao, možda se je vadio na taj način.
Jeste li vi uspeli sebi do danas da objasnite, da ponudite neko objašnjenje koje bi vas činilo zadovoljnim, da razumete situaciju, kako su takva imena poput Mihajla Markovića, koji je bio veliko ime filozofije i pre rata?
Kako nije?
Kako su uspjela da tako opasno, da tako kažem, ideološki?
Pa ne znam. Pogledajte Momu Kapora. Moma Kapor koji je bio...
Na svim stranama imamo takve primjere.
Ma na svim stranama, naravno. Ja ne znam. To ne mogu da objasnim. Zaista ne mogu da objasnim.
Ali ajte opet, evo, vi pominjate taj most. Ja se sećam i tog mosta koji ste pomenuli. A sećam se i, na primjer, posebno se lepo sećam razgovora Slavenke Drakulić i, nažalost, pokojne Borki Pavićević u vreme NATO bombardovanja bivše Jugoslavije, kada u tom razgovoru Borka Pavićević priča Slavenki Drakulić da je zahvaljujući faksa koju je slala, ova sišla u podrum da ga uzme, preživela, jer je tu noć NATO bombardovao Dedinje. Sjećate se to? To je bilo neobično dirljivo.
Yes.
Je li most na neki način bio i prostor u kojem su ljudi, da tako kažem, iskazivali svu tu svoju tugu zbog svega što se događalo?
Pa da vam kažem, najviše sam to osjetio u mostovima koje sam radio sa Sarajevom. Jer ja sam znao, dok ne napravim most sa Sarajevom, između Beograda i Sarajeva, to neće biti onaj pravi most. A problem je bio zato što su prekinute bile, nikakve veze nije bilo sa Sarajevom. Prvi most sam mogao da napravim tek kad je naš biro u Sarajevu, koji se nalazio u zgradi radio televizije Bosne i Hercegovine, dobio satelitski telefon. I ja se dobro sjećam jednog mosta. Dva poznata reditelja, Goran Marković i Mirza Idrizović, dva poznata predata reditelja, a Goran je u to vrijeme bio u Sofiji, sklonio se od Miloševićevog režima, i ja sam onda preko nekih kanala uputio poruku Mirzi da li bi došao u naš biro u Sarajevu da napravimo razgovor. Mirza je zakasnio sat i po, rekao je da je jedva se probio zbog snajpera i onda je došao i trajao je razgovor i sve. I ja sam pitao Mirzu, da li vi zbog ovoga mrzite nekoga? Kaže Mirza, nikoga ja ne mrzim, moji prijatelji su mi ostali prijatelji, a kolege se ponašaju onako kako se ponašaju. Tako da sam vrlo često uspostavljao kontakt, pa je tako bio jedan razgovor između Tvrtka Kolenovića, poznatog književnika Bosansko-Hercegovačkog, nažalost ni on je živ, i Nebojša Popov, ni on nije živ. I onda su oni na kraju razgovora jedan drugog su rekli, pozdravite mi kolege u Sarajevu, pozdravite kolege u Beogradu. To nije bio dijalog, nego to su bili kanali održavanja kontakata između ljudi, intelektualaca, antiratnih intelektualaca.
I opet je zanimljivo, sećam se ne tako davno, ima dve godine tome kako ste pokušali da povežete tadašnjeg gradonačelnika Beograda i gradonačelnicu Sarajeva i nije uspelo.
Nije hteo gradonačelnik Beograda.
Koje je objašnjenje?
Prvo su rekli pa može, pa ne može, na kraju su se izvukli, nisu naravno nikako objašnjenje dali.
On je bio kadar Srpske napredne stranke.
Jeste, jeste. Ali sam zato, kad je Đilas bio gradonačelnik, a u Sarajevu ne znam ko je bio, tad sam bez ikakvih problema i čak su se oni dogovorili u tom mostu, evo to mi je bilo drago, da se sastanu i onda se sastali, eto most je nešto uradio tada.
To na primjer nisam znao.
Da.
Imamo i knjige bazirane na mostu?
Imamo knjige, imamo dve knjige. Prva knjiga je izdata 1996. godine. To su bili razgovori ratu usprkos. Za divno čudo, ona je izdata u Banja Luci. Miodrag Živanović imao jednu izdavačku kuću koja je naravno finansirana bila iz inostranstva. Bila je promocija u Sarajevu, bila je promocija u Zagrebu. Nije bilo promocije u Beogradu. Pravo da vam kažem, nisam u to vreme smeo da idem u Beograd. Onda je druga knjiga je bila, to su bili srpsko-albanski dijalozi, to je bio dijalog na Buretu Baruta i što je tu vrlo zanimljivo, to je izašlo i na albanskom i na srpskom. Prvo je izašlo i na srpskom u izdanju Medija centra, pa posle na albanskom. A kad je promocija bila te knjige, onda sam ja zamolio intelektualce srpske koji su bili učesnici Mosta, intelektualce albanske koji su bili učesnici Mosta i napravili smo jedan okrugli sto 2002. godine u Prištini. I moram da kažem da sam jako ponosan na taj sto. To je prvi razgovor bio između intelektualaca albanskih.
To je ozbiljno nasljeđe, da tako kažem, i Radija Slobodna Evropa.
Pa jeste, kako nije.
I ono što je zanimljivo, evo ja ću da vam govorim iz prve ruke, Most se ne samo sluša, nego i čita. Vi kada ga postavite na našu regionalnu stranicu Slobodna Evropa.org, to je redovno među najčitanijim sadržajima. Sad vam postavljam jedno krajnje jednostavno pitanje, a odgovor sasvim sigurno nije. U čemu je tajna Mosta?
Pa ne znam.
Nemate odgovor?
Pa nemam, da vam kažem. Trudim se da izaberem sagovornike koji imaju šta da kažu. I trudim se da ih ja mnogo ne davim svojim pitanjima, nego da ih spojim. Znate šta, ja sebe definišem kao posrednika u razgovoru. Ja sebe ne definišem ni kao moderatora, ni kao voditelja, nego kao ja svaki most završavam, gosti su bili taj posrednik u razgovoru je bio Omer Karabeg. Ja tako sebe doživljavam.
A ja vam dođem posrednik između ovog razgovora sa vama i reprize prvog Mosta od pre 30 godina.
E da, prvi Most.
Konstantin Obradović i Zdravko Tomac. A u Mostu Radija Slobodna Evropa bio je Omer Karabeg. Poslušajte reprizu od pre 30 godina i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U našoj redovnoj rubrici Most razgovaramo o položaju Srba u Hrvatskoj. Imamo dva sagovornika, jednog u Zagrebu, drugog u Beogradu. U Zagrebu je dr. Zdravko Tomac, profesor fakulteta političkih nauka i zastupnik opozicione socijaldemokratske stranke u Saboru. U Beogradu je naš sagovornik dr. Konstantin Obradović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dr. Tomac.
Dobar dan. Srdačan pozdrav i vama i kolegi u Beogradu.
Dobar dan, dr. Obradoviću. Je li veza dobra?
Jeste vrlo dobra, čujemo se.
Krećemo sad sa razgovorom. Pregovori između hrvatske vlade i krajinskih Srba dobro su krenuli, pa su onda prekinuti i nema jasnih nagoveštaja kada će biti nastavljeni. Doktore Tomac, da li će po vašem mišljenju uskoro doći do nastavka pregovora?
Pa prema onom što sam jučer slušao iz Knina, ne vjerujem da će doći uskoro do nastavka pregovora. Kao što vam je poznato, U Kninu je izabrana nova vlada na čelu sa Borom Mikelićem, ministar vanjskih poslova je Babić. Mikelić je izjavio da ne dolazi u obzir bilo kakvo uključivanje tih okupiranih područja Hrvatske u sastav Hrvatske države i ako je to čvrsti stav, onda pregovora nema. Jer poznato je da se u stvari i radi o tome da hrvatska strana cijelo vrijeme prihvaća mirovne inicijative Ujedinjenih naroda, jer su Ujedinjeni narodi i međunarodna zajednica priznale Hrvatsku u njenim granicama i znači Hrvatska prihvaća pregovore kao jedan način mirne reintegracije okupiranih područja Hrvatske u sastav Hrvatske države i njenih međunarodno priznatih granica. S druge strane, na okupiranom području Hrvatske se konstituirala faktično jedna posebna država sa svojim predsjednikom, sa svojom vladom, koja ne želi pregovore koje bi značile uključivanje u sastav Hrvatske države, nego žele pregovori da bi se razgraničila od Hrvatske. Ako se ostane na toj poziciji, mislim da puno šanse za neke pregovore i za dogovore nema. Osim toga, vjerovatno će budućnost pregovora zavisiti, po mom mišljenju, od događaja u Bosni i Hercegovini. Zavisno od toga hoće li se održati Bosna i Hercegovina kao cjelovita država ili će se Bosna i Hercegovina podijeliti na dva dijela, jedan dio bošnjačko-muslimanski, jedan dio srpski. Ako bi se podijelila na dva dijela, onda bi bila jedna situacija. Ako bi ostala cjelovita država, onda bi bila druga situacija. Hrvatskoj odgovara cjelovita država, Bosna i Hercegovina, jer samo uz cjelovitu Bosnu i Hercegovinu onda je sigurno da ostaje cjelovita Hrvatska. Svaka podjela Bosne i Hercegovine ugrožava i teritorijalni integritet Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, doktore Obradoviću, da li po vašem mišljenju ima ikakvi šansi za nastavak pregovora?
Mislim da je dr. Tomac u pravu kada kaže da je to čitavo pitanje odnosa između Srba u Hrvatskoj, Krajine i Hrvatske vezano za čitav jugoslavenski problem, drugim rečima za problem Bosni i Hercegovine. I mislim da će se pitanje rešavati očigledno u paketu. Ovaj prvi iskorak koji je napravljen, jer je očigledno i Hrvatskoj i jugoslavenskoj vladi stalo do toga da se nekakvi odnosi uspostave, od tuda je došlo i do ove razmjene zapravo diplomatskih predstavništava i tako to nisu u potpunosti diplomatska predstavništva, znači da je neki prvi korak napravljen. Međutim, situacija se komplikovala i očigledno je da pregovori, bar po mom mišljenju, neće biti uskoro nastavljeni, to uskoro je vrlo relativno, upravo u vezi sa onim što se događa u Bosni i Hercegovini. Znači, stvar će se rešavati u paketu. S druge strane, razumljiv je tvrdi stav vlasti iz Krajine, imajući u vidu da oni od početka zastupaju tu tezu koju je sasvim tačno izložio dr. Tomas. E sad, logično da u pregovorima svako polazi od svoga stava i da tu, ako bi se na tim stavovima ostalo, onda normalno nema nikakvih pregovora. Suština je u tome da i SR Jugoslavija, i Hrvatska, i ovi entiteti po Bosni i Bosanska država postanu pre svega građanske države u kojima će biti zagarantovana prava čovjeka svima i pojedincima i narodnostima. Mi još uvijek nismo vrlo daleko od toga, ako se uprošćeno kaže, da to budu nekakve pravne države. Ako se takvi režimi uspostave i mi dođe do stvaranja pravne države, onda će ekstremisti svih boja morati da popuštaju i u takvoj jednoj situaciji, bude li se do takvih promjena došlo, mislim da će i Srbi u Krajini postati fleksibilni. Oni su sada, bar je opet moj utisak, ja tamo nisam bio, nekakvi neposredni veza nemam, oni su strahovito uplašeni šta će im se dogoditi ako se vrate u Hrvatsku i oni se sada čupaju i ne daju, otuda i taj tvrdi stav, posebno oni koji se nalaze na čelu vlasti. Ali mislim da to neće zavisiti niti pretjerano od njih, tako da će oni postati fleksibilni ukoliko im se daju znaci da će njihov tretman, ako ostanu u Hrvatskoj, što oni očigledno sada neće, ni za Boga, da će oni imati određene garantije, ne samo od strane hrvatskih vlasti, nego i nekakve međunarodne. Tu će se verovatno, kad se to čitavo globalno pitanje bude rešilo, to će biti nekakav sistem međunarodnih ugovora i međunarodnih garancija, koliko to vredi, drugo je pitanje, ali ipak je bolje nego ništa. Znači, tu nekakve garancije će oni tražiti, iako se sad ja također slažem sa ovom ocenom gospodina Tomca, da su oni za sada nepokolebljivi i da se ovo otezanje u pregovaranju, gledaju šta će se dogoditi u Bosni, pa će onda vidjeti šta će da radi.
Slažem se s vama da se šanse za mirnu reintegraciju okupiranog područja otvaraju ako je Hrvatska više pravna država, ako se građanska, nacionalna prava i svaka druga prava, ako se stekne sigurnost i ako se ukloni taj strah od zajedničkog života. Prema tome, očito je da demokratska Hrvatska ima veće šanse da riješi taj problem mirnim putem nego nedemokratska Hrvatska. I zato ja mislim da ovi događaji koji se događaju u Hrvatskoj, da oni idu u pravcu demokratizacije Hrvatske, a ne u suprotnom smjeru. I
da,
zato...
da, ja se slažem.
Da,
i
mislim da je to korak naprijed. A što se tiče toga konačnog rješenja, očito je da nema rješenja dogod Srbi u Hrvatskoj ne prihvate da traže rješenje unutar Hrvatske. Hrvatska pokazuje beskrajnu strpljivost, kooperativnost, popuštanje, prihvaćanje sporazuma i međunarodna zajednica će sada morati u ovi naredni 6 mjeseci ili privoliti Srbe u Hrvatskoj da prihvate pregovore ili će mirovne snage nakon 6 mjeseci otići, a onda će biti rat. Ja mislim da je Amerika i NATO pakt su sada došli do točke kada oni isto ne mogu više uzmicati, kada radi sebe će morati prijeći s riječi na djela. I mislim da se ide prema tome, ako se ne ide prema tome, idemo u opći svjetski kaos. I u tom smislu sam ja malo veći optimista od vas, jer mislim da se sad ipak situacija promijenila u odnosu na ranije ponašanje međunarodne.
Da. Ne znam prosto, eto, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, ali mislim da su pregovori ipak nekakav put.
Ne, apsolutno, pa pregovori su put, ali da bi se natjerali na pregovori, bit će sistem ultimatuma, jer inače nema od pregovora ništa.
Da, pa, dobro, to je...
Nema ništa.
Možda
Hrvatsku
ne treba...
će se terati da daje daljne ustupke,
da
se stvara ono što Čurkin kaže država u državi, Srbe će se tjerati da odustanu od stvaranja Velike Srbije, tražit će se neki provizori u Bosni i Hercegovini da se održi ta Bosna, barem kao međunarodni protektorat.
Da,
i onda
da
će...
moguće, to su recimo moguća neka rješenja.
Moguća, ako to ne ide, ja vidim samo nastavak rata, ali onda se taj rat širi van područja Bosne i Hrvatske.
Pa da se onda, recimo, baš kad je reč o Krajini, ako se pod nekakvim takvom vrstom međunarodnog protektorata počnu uspostavljati one normalne i uobičajene veze. Znate, da Srbi, recimo iz Knina, odu u Split i u Zadar i da ih niko ne tamo ne tuče niti bije, da im se ništa ne događa, onda će početi već samim tim da se ide u pravcu jednog pronalaženja nekakvih rješenja.
A to je pomoću, plan, da se ide normalizacija prometa, ovo, pa onda politički razgovor.
Znate, ono, pođe voz, počne da radi,
apsolutno,
počne nešto da se muva, da se trguje, oni vide da tamo ipak se ne događaju nekakve strašne stvari i onda tu počinje da se traži nekakvo rješenje. E sad, kad će to biti i kako, ja sam tu, kažem, jako će se to nekako, meni se bar čini prelomiti do kraja leta.
Ja
opet se nadam, verujem i molim se Bogu da tu zbilja ne bude više oružanih sukoba, jer toliki je narod izginuo i na jednoj i na drugoj strani, tolika su dobra uništena da to zbilja nas nigde ne vodi i da se moraju naći nekakva rješenja putem nekakvih pregovora.
Da, da, ali da bi pregovori počeli, mora se zaustaviti rat.
Da, tu se apsolutno slažem.
To dok rat traje, dok se ovo gore
događa. I mislim da će međunarodna zajednica tu biti vrlo čvrsta, pa kad se prekine rat, onda možemo
onda
da razgovaramo.
E, onda će se tražiti rješenja. Da, ja mislim da je to isto moguće.
Eto.
Dobro, ja vam zahvaljujem na učešću u ovoj diskusiji. Ja mislim da se možemo složiti da zaključak bude vidjet ćemo.
Vidjet ćemo. I nadamo se.
Hvala vam još jednom, gospodine Tomac. Hvala vam, gospodine Obradoviću. Bila je to naša redovna rubrika Most, a razgovor je vodio Omer Karabin.
Iz 1994. godine, kada je snimljen prvi Most Omera Karabega, koji ste upravo poslušali, Skoku 2024. U nastavku programa poslušajte deo razgovora iz posljednjeg izdanja Mosta u kom se diskutovalo o rezoluciji o Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Poslušajmo deo njihovog razgovora sa Omerom Karabegom.
Gospodine Anđeliću, Vučić sigurno najviše računa na Rusiju i Kinu, mada o tome previše javno ne govori, više govori o svom lobiranju, o lobiranju Srbije, ali to u poređenju sa onim što mogu da učine Rusija i Kina, ne može se mjeriti s tim. E sad, koliko Rusija i Kina mogu da pomognu Vučiću, prije svega Rusija?
Ja mislim da je ta moguća pomoć ograničenog karaktera. Rusija je preokupirana sopstvenim problemima. ona koristi instrumente u međunarodnim organizacijama koji su na raspolaganju, da koliko je moguće zaštiti sebe, svoje pozicije, odnosno da otupi oštricu kritike koja dolazi iz međunarodnih organizacija. Vidimo određeni stepen rasta utjecaja Rusije u Africi. To je u kontekstu upravo sukoba u Ukrajini da se otvore potencijalno novi frontovi prema zapadu. E to su te mogućnosti. Međutim, pitanje je da li Rusija zaista ima volju da se upetljava ozbiljnije u sve ovo. Rusija je prije koliko je to godina bilo kada je veto stavila na rezoluciju, predloženu rezoluciju.
2015.
Prije 9 godina. Tada je bila drugačija situacija. Rusija sada ima značajnije probleme kod kuće i na frontu u Ukrajini.
Dobro, ali sada ne može staviti veto jer nije u Savjetu bezbjednosti. Sad bi ona morala da skupi dovoljan broj glasova koji bi bili protiv usvajanja rezolucije.
Ne vidim takvu mogućnost. Kina na tih način pušta Rusiju da uradi posao za nju kada je to u kineskom interesu.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da Rusija i Kina mogu da sakupe dovoljan broj glasova da se onemogući rezolucija?
Pa ja mislim da i za Rusiju i za Kinu u ovom momentu to nije apsolutni prioritet da sad pokrenu čitavu diplomatsku mašineriju da bi izvojovali pobjedu za Aleksandra Vučića, on im ipak nije toliko važan. Mislim da u okviru Ujedinjenih naroda, nacija, je Rusija ipak izolovana i da ne može da računa na veliku podršku, tako da niti će se Rusija previše angažovati, očito radi naravno formalno i deklarativno, ali neće to biti neka epska bitka koju bi možda neki desničar ili neki drugi krug u Srbiji priželjkivali. Kod Kine potvrđeno je da će se kineski predsjednik Xi Jinping susjesti sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu uskoro povodom godišnjice rušenja kineske ambasade u Beogradu tokom bombardovanja 99. godine. Tu će biti otvorena nova ambasada, kulturni centar. Vučić naravno pokušava da igra kinesku kartu, Kinezima je relevanta iz neke geostrateške, geoekonomske perspektive, pošto otvara prostor ka Evropi, ali ne vjeruje da će Kina pokrenuti čitavu mašineriju da bi pomogla Srbiji u ovom kontekstu, tako da kada se podvuče crta, neće to biti ono što bi možda Aleksandar Vučić onda i Milorad Dodik očekivali što se tiče Rusije i Kine.
Gospodine Đihiću, najrealnije je da Rusija pokupi nešto glasova protiv rezolucije u Africi, pošto tamo ima dosta veliki uticaj. Međutim, s druge strane imamo činjenicu da je Ruanda, u kojoj je također izvršen genocid, predlagač rezolucije zajedno sa Njemačkom. Može li ta činjenica uticati da većina afričkih zemalja podrži rezoluciju?
Naravno, veoma je važno da Ruanda stoji kao predlagač rezolucije, to će u nekim afričkim zemljama dovesti do solidarnosti sa Ruandom. S druge strane, ne treba podcijeniti naravno utjecaj Rusije i Kine u Africi, koji su u stanju bukvalno da određene autoritarne lidere kupe, potkupe i nateraju da glasaju za njih. Mislim da će na kraju to biti neka mješovita slika u Africi, slično možda i u Latinskoj Americi, gdje isto Rusija ima određeni utjecaj, ali da to neće suštinski utjecati na to da se većine u Ujedinjenim narodima drastično promijene.
Gospodine Anđeliću, Vučić i Dodik prijete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove nemire i da destabilizuje region. Koliko su ozbiljne te njihove prijetnje?
Ja mislim da je to potpuno neozbiljno, jer ko bi izašao na ulicu, osim ako to nije organizovano od strane režima, u čemu jedni i drugi imaju vrlo dobra iskustva. Dakle, samo možda poneki miting protesta, ali bezbjednostno ništa bitno se neće desiti.
Gospodine Đihiću, koliko su ozbiljne prijetnje Vučića i Dodika da bi moglo da dođe do nemira ukoliko bude usvojena rezolucija u Srebrenici?
Neposredno u tom momentu kada rezolucija bude donesena, ne vjerujem da tu možda je nekog izbijanja velikih nemira, ali bojim se i plašim se nekih dugoročnih trendova, pošto evo zadnjih nekoliko mjeseci, godinu, godinu i po dvije, se sigurnosno politička situacija u cijeloj regiji promijenila i postala je lošija nego što je bila prije toga. Imamo u Bosni i Hercegovini konstantne prijetnje secesijom od Milorada Dodika. Naravno, secesija nije realna opcija, to bilo političko samoubistvo za Milorada Dodika i za njegovu kliku, ali može dovesti do nekih sigurnosnih problema.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bila je ovo emisija Radija Slobodna Evropa posvećena 30-godišnjici emitovanja Mosta Omera Karabega. Naše ostale sadržaje pronađite na sajtu slobodnaevropa.org, a nova izdanja podcasta poslušajte na Spotify-u i YouTube-u. Do narednog slušanja.